sini juma oktobru kalo ni tile 13 san 2023 mali cɛkɔrɔbalenw bɛ uganda cɛkɔrɔbalenw bisimila a sera ntolantan ɲɔgɔndan bɛ tan star jubilisi marisi la bamakɔ a bɛ don badenya ɲɔgɔndan de hukumu kɔnɔ fala isa kɔ mali sera ntolantana ka fɔ la ale n'a tɔɲɔgɔnw labɛnnen don gɛlɛya tɛ yen
groupe kɔni saba yalambiance ni fɛ comme d'habitude maji b'an bolo ni hakilina min yɛ i b'a fɔ maji tɔw fana parce que maji bɛɛ ye kelen maji amiral fara qualification maciw ka ni bɛɛ be fifa ka classemantw la donc c'est pas des match à négliger donc an ma prépare i b'a fɔ an be maji tɔw préparé cogo min kɔni be min fɔ publiki u ka bɔ comme kɔrɔlen u b'an dɛmɛ ni dɔw ye fana et puis u ka bɔ kana supporte n'ala sɔnnama an fana be plaisir k'u ye cogoya min
jigi jara mali jɔkɔlɔsiba y'a yira ko ɲɔgɔndan belebele don u labɛnnen don a kama
groupe ka ɲi i n'a fɔ an ka regroupement regroupement an bɛ cogo min na an bɛ ten tɔ de parce que n'an wulila ka na jamana balontan na il faut que an bɛɛ concentrelen ka na an bɛ mun kɛ an ka club la an b'an jija an bɛn'o kɛ an ka jamana balontan na bɛɛ concentrelen don a match ma kɔnɔ n'ala sɔnna badenya balontan don mais an bolo kulonkɛ mun don kulonkɛ sɛbɛrama don parce que an mago bɛ point na ni n ko k'an mago bɛ point na an b'an ka défaite kɛ parce que an bɛ ka fɛn dɔ de ɲini ɲɛfɛ n'o ye kani o de kama n'o ye vendredi balontan ye an b'a daminɛ o la fɔlɔ an cɛsiri don an kɛlen don ka tigɛ ɲɔgɔn ma walasa an bɛ se ka victoire kɛ cogo min na a bɛ match tɔ nɔgɔya an bolo n bɛ mun fɔ supporter ɲɛna match amical don mais match amical sɛbɛlama don parce que a point bɛ compter FIFA la n b'a ɲini supporter fɛ u ka bɔ parce que an filɛ nin ye n'anw ye supporter ye an bɛ walawala de o de ka d'an ye supporter ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu u ka na u ka na supporter
CAN Côte d'Ivoire Bafengoli Saba min bɛ taa san wɛrɛ Bafengoli naani Mali bɛ ye a kɛnɛ kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.